Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi am ales ca temă o temă deosebită și anume un îndemn, un salut, o dorință. La mulți ani, David! Cu câtva timp în urmă, pe pagina de Facebook am văzut un anunț La mulți ani, David, din partea unui cunoscut, Marius Coritar, din Mangalia și am fost curios să văd despre ce este vorba. Este vorba despre fiul lor, David Coritar, în vârstă de 10 ani, a împlinit cu puțin timp în urmă 10 ani. Problema lui David este că are hidrocefalie. Ce înseamnă acest lucru și ce înseamnă pentru părinți și ce înseamnă în general pentru părinți îngrijirea unui copil cu probleme absolut speciale, ne spun chiar acum prin telefon Marius și Oana Coritar. Aș vrea să vă întreb cum ați aniversat 10 ani pentru David?
Păi, nu prea am avut ceva deosebit de făcut acasă. În principiu am stat cu el. Ne bucurăm că am ajuns la vârsta asta de 10 ani.
Ce înseamnă un copil cu hidrocefalie?
Multe, dar uitam să o las pe Oana să spună, pentru că ea este mai aproape de el din multe puncte de vedere.
Bună,
sunt Oana. Bună.
Ce înseamnă să ai un copil cu hidrocefalie?
Voi aveți și doi copii sănătoși, Paula de 13 ani și Ianis de 2 ani și jumătate. Ianis a venit după David. Cum de ați avut curaj să îl aveți și pe Ianis?
Păi, curaj. Ni l-am dorit foarte mult, cu toate că medicii din Anglia, în urma operațiilor pe care le-am făcut lui David, ne-au spus că dacă o să mai avem un copil și dacă va fi cumva băiat, sunt riscuri de 50% să fie la fel de bolnav, la fel de afectat. Și am avut foarte mari emoții, mai ales la primul ecograf, până ne-a spus medicul că este ok.
Ce înseamnă să îngrijești un copil cu hidrocefalie?
În primul rând, eu ca mamă mă simt specială, că am un copil special, pe lângă faptul că nu este ușor.
Ce presupune hidrocefalia? Ce înseamnă?
Hidrocefalia este apă la creier. Deci el din timpul sarcinii s-a dezvoltat, creierul lui nu s-a dezvoltat normal și a acumulat creierul foarte mult lichid rachidian. Și din cauza asta creierul lui n-a mai avut loc să se dezvolte. Și îi lipsește creierul mare, are doar trunchiul cerebral și cerebelul.
Se poate comunica cu el?
Eu pot, într-o anumită măsură, să comunic cu el. Când vorbesc cu el, reacționează într-un fel, gângurește. El e, la 10 ani, ca un copil de câteva luni, de 4-5 luni. E total dependent de noi, nu-și folosește mâinile, deci este la pat, nu-și folosește mâinile, nu vorbește, nu se mișcă decât foarte puțin. Ce să zic, este ca un bebeluș care gângurește și așa comunică, prin gângurit.
Cât era,
când are zile mai bune.
Cât era estimarea de viață a medicilor la naștere?
Aici pot să zic eu că am fost cel care l-am scos din spital și nu cred că am spus vreodată expres feței doamnei asistente. Nimănui nu l-a venit să creadă că îl scoatem din spital. Toată lumea s-a așteptat să-l lăsăm acolo. La început au zis 4 zile, maxim. După aia 2 săptămâni. Au prelungit-o la 3 luni. După 3 luni n-au mai avut curajul să dea estimare. Și uite că prin harul lui Dumnezeu am ajuns la peste 10 ani.
Care credeți că a fost motivul? De ce ați fost voi aleși? De obicei, când se întâmplă ceva neplăcut în viața unui om, primul gând care îi vine este, sau celor mai mulți, primul gând care le vine este, de ce eu?
Am căutat și noi răspunsul ăsta la început. Și tot timpul mă întrebam, de ce eu, Doamne? De ce eu? Până la un moment dat, când am renunțat să mai căutăm răspunsuri și am acceptat voia Domnului în viața noastră și am zis că, indiferent dacă vom afla răspunsul ăsta în timpul vieții sau după, am fost sigur că Dumnezeu are un scop clar cu El și cu noi. Și am renunțat să mai căutăm răspunsuri. Știm că El știe de ce.
Biblia spune că voia Domnului este bună, plăcută și desăvârșită. Este pentru voi bună, plăcută și desăvârșită voia Domnului?
Cu siguranță, deși omenește poate fi dificil să accept sau să înțelegi o situație de genul ăsta. Și chiar mi-aduc aminte, chiar în primii ani, dar în special în primele luni, mult mai mult decât noi să aflăm de ce erau interesați oamenii din jurul nostru, pentru că e greu să accepți că un astfel de caz poate fi o binecuvântare. Dar noi am înțeles din Scriptură și din relația noastră cu Dumnezeu că orice copil este o binecuvântare. Nu se spune acolo că trebuie să fie perfect sănătos. Și într-adevăr, în acești ultimi 10 ani am avut parte de experiențe deosebite împreună cu el. De unde a fost prin Anglia și toți oamenii care am venit în contact, credem că David, nu numai pentru noi, dar în mod special pentru noi, este cu adevărat o binecuvântare de la Domnul.
Deci el stă doar întins în pat, non-stop. Se ridică pe picioare?
Da. Nu. Deci el are capul foarte mare. E greu, deci e greu și să-l ții în brațe, atât de greu este capul. Deci el stă în pat.
La Ianis, la cel de-al treilea copil al vostru, care are acum 2 ani și jumătate, v-ați gândit să faceți avort?
Nu, chiar în timpul sarcinii am spus medicului care avea grijă de mine, i-am spus povestea lui David și m-a verificat foarte în detaliu, așa, a verificat sarcina și m-a pus să fac tot felul de teste, chiar riscante, și am refuzat unele dintre ele, ca și amniocenteză. Și chiar am spus, în cazul în care va fi cu afecțiuni, vom merge mai departe cu sarcina. Și nu i-a venit să creadă.
De obicei, într-o familie în care un copil este cu probleme, apar tensiuni mari între parteneri, între soți. Sau uneori se întâmplă ca tatăl să evadeze, să plece cu lașitate, să-și părăsească copilul, care este și al lui, dar are probleme. Ați trecut prin perioade dificile?
Ăsta a fost avertismentul și din partea medicilor. Mi-au spus să las în spital pentru că în cazul ăsta foarte mulți bărbați fug. Și m-au avertizat că soțul meu mă va lăsa la un moment dat din cauza asta. Nu cred că situația asta ne apropia mai mult.
Multă lume, adică ne considerau la un moment dat chiar nebuni, pentru că în fața unui astfel de caz putem să avem o viață normală, chiar să zâmbim și să privim altfel lucrurile. Pentru că, într-adevăr, așteptarea generală este să părăsești, să te izolezi, să nu ai de-a face cu un astfel de caz. Noi ne-am pus la un moment dat întrebarea, totuși, de ce trăiește? Și am întrebat foarte mulți medici și 2 dintre ei au avut curajul să recunoască, spune, domne, medicina e depășită de un astfel de caz și nu avem niciun argument medical de ce încă trăiește, mai ales după câțiva ani de zile. Și ei au zis, singurul motiv la care putem să ne gândim este că are parte de foarte multă dragoste și că îl iubiți foarte mult și aveți mare grijă de el. Deci, dacă l-ați fi lăsat într-un spital, de mult se stingea, pentru că acolo nu avea absolut nimeni grijă de el.
Este cu adevărat extraordinar cum dragostea poate să dea viață.
Așa este. Chiar dacă la început doctorii l-au condamnat la moarte, noi l-am condamnat la viață și ei suntem recunoscători Domnului pentru harul care ne l-a făcut să avem în viața noastră un astfel de copil cu nevoi speciale. Și asta, într-adevăr, ne-a apropiat unul de altul, ne-a apropiat de Domnul și ne face să înțelegem diferit și suferința și nevoile oamenilor.
Cum ați transformat această încercare a voastră ca și familie în binecuvântare pentru alte familii care poate trec prin cazuri asemănătoare, poate mai puțin dificile decât al vostru?
Păi uite, în special acum îți dai seama, am apucat și noi să studiem, să vedem, să înțelegem. Ne-am întâlnit într-adevăr și cu alte familii care au trecut sau trec prin ceva asemănător și experiența noastră, chiar îmi aduc aminte de un caz din Galați, unul din Bacău, i-a ajutat, pentru că problema cea mai mare este în a accepta de ce li se întâmplă oamenilor așa ceva. Și de moment când renunți la a găsi soluții sau când renunți la a găsi oricât de logic ar părea un anumit argument, accept situația și cauți soluții să te duci cu ea mai încolo, apar și soluțiile, dar oamenii sunt blocați la a accepta, pentru că nu cred că se pune problema, noi suntem mai păcătoși ca alții și de-aia asta e un fel de pedeapsă. Sau noi am luat-o ca și o încredere din partea lui Dumnezeu, care a știut că nu o să-l avortăm. Deși presiunile au fost foarte mari la David să facem avort și oamenii au fost, nu știu, foarte N-au înțeles de ce nu facem avort.
Deci,
exact. Ne-au spus medicii din timpul sarcinii.
Deci voi ați știut că se va naște cu hidrocefalie?
Da, din luna a patra am fost la primul ecograf și mi s-a spus clar că are apă la lichid la creier și că nu există șanse, nu există remediu pentru așa ceva.
Deci era în limite legale pentru un avort?
Chiar și la 7 luni, când am făcut un 3D, mi-au zis că este legal avortul chiar și având 7 luni de sarcină, în cazuri incompatibile cu viața. Știu, țin minte că la 7 luni am făcut un ecograf și medicul a fost șocat de ce a văzut și mi-a zis, zice, te duci la medicul tău, dacă nu-ți face întrerupere de sarcină, vii aici la Constanța. Și facem o microcezariană și am rezolvat problema. Altfel, vei avea un băiat cu handicap foarte grav care îți va chinui tinerețea, așa mi-au spus. Și da, am știut din timpul sarcinii, am fost la diferiți medici și un altul mi-a spus, sunteți tineri, aveți timp să faceți un alt copil, ca și cum ar fi vorbit de niște piese de schimb. Dar am spus că mergem mai departe.
Într-un fel, prin cazul vostru, oarecum ar trebui să se rescrie anumite cutume din medicină, de exemplu, cea care permite avortul în cazuri incompatibile cu viața și care era foarte clar în cazul vostru că corespunde cu descrierile din medicină și totuși viața a fost compatibilă cu darul pe care Dumnezeu vi l-a dat cu David și Dumnezeu a onorat faptul că voi ați ales să nu ucideți prin avort.
Da, și cred că mare parte din a rezolva astfel de cazuri este atitudinea, în special a medicilor. Mi-aduc aminte, David încă de la început a contrazis absolut toate diagnosticele și prognozele. De la 2 săptămâni am umblat până pe la vreun an și jumătate, chiar peste tot în România, să-i facem o operație, să-i punem un șunt, să-i se scurgă lichidul de la creier. Pentru că el s-a născut cu o circumferență de aproximativ 50 de centimetri și până l-am operat, noi am ajuns la vreo 70-74 chiar.
Craniul are 74 da. De centimetri?
Da, în circumferență. Și n-am găsit pur și simplu nicăieri în România un medic care să-și asume operația, până când, prin harul lui Dumnezeu, am găsit un medic în Anglia care a auzit de cazul nostru și el ne-a invitat și a spus, nu mă interesează șansele lui de viață, dar ca să mai poată să trăiască o viață, trebuie urgent să-i facem operația asta. Și așa am dezvoltat o relație cu un spital din Liverpool și m-am fost de 3-4, chiar de 5 ori acolo cu diferite operații.
Dar operațiile astea l-au ajutat să supraviețuiască, nu l-au făcut mai bine. Pentru că omenește nu se poate face nimic în cazul lui.
Nu știu dacă vă imaginați, stimați ascultători, ce înseamnă un copil cu un cap de 74 de centimetri.
Da. Acum, mă rog, am fost acum 2 sau 3 ani, nu mai știu. 3 ani am fost cu el la verificări. Medicii din Anglia ar încerca să-i facă o operație radicală, poate mai mult estetică, în sensul să-i facă capul mult mai mic, ca să poată să fie luat în brațe și așa mai, dar nu-i schimbă semnificativ viața. Pentru că, din nefericire, este singurul organ din organism care nu poate să-i facă transplant. Deci orice altceva va avea, se putea rezolva, dar neavând emisfera stângă și dreaptă, deci chiar nu, medicina nu are cum să-l ajute.
La final aș vrea să vă întreb despre Paula și despre Ianis. Câteva cuvinte.
Ai pomenit de Facebook, într-adevăr, Ianis este o mare binecuvântare de la domnul Alta, este blond cu ochii albaștri, superb, este plin de viață, da, și David este...
Deci Ianis Dumnezeu a lui Ianis niște trăsături de la David, semnă foarte mult unul cu celălalt, că Ianis e perfect sănătos și e foarte inteligent pentru vârsta lui. Chiar vedem asemănările astea ca și o recompensă, dacă pot spune așa, din partea Domnului. Și Ianis, acum, chiar dacă e mic, îl iubește foarte mult pe David.
Și Paula?
Paula, pentru că atunci când l-am avut pe David, l-am născut pe David, ea avea 3 și un pic, ea e foarte legată de David. Pe când era mică, tot mă întreba de ce... Încercam să explic că e bolnav și că încercam cumva să o pregătesc în cazul în care David va muri, încercam să explic și ei ca și copil să... că va pleca într-un loc mai bun și va fi perfect sănătos și va fi fericit. Și așa de bine i-am explicat Paulei că la un moment dat mi-a zis, avea vreo 3 ani jumate, și mame, dar și dacă pleacă David și eu vreau acolo. Îi plăcea foarte mult ce îi explicam și cum va fi dincolo. Îl iubește foarte mult și mă ajută. Ea acum are 13 ani și pot să zic că face parte din echipa mea. Îi mai dă să mănânce, îl schimb. Este ajutorul meu, Paula.
Îmi amintesc cum povestea Nicolae Steinhardt când comuniștii au propus să fie informatorul lor, să fie colaboratorul lor, și el a întrebat pe tatălui ce să facă și tatălui a spus: decizia este a ta, dar în funcție de decizie vei avea zile liniștite și nopți cumplite sau zile cumplite, dar nopți liniștite. Făcând o paralelă, probabil că decizia voastră de a-l avea pe David și de a nu face avort, cu siguranță v-a dus la zile dificile, dar la nopți liniștite. Decât să fi trăit cu coșmarul unui avort, a unei crime, este mult mai bine o binecuvântare mult mai mare să îl îngrijești pe un copil în timpul zilei. Ce părere aveți?
Dacă ar fi să mă întorc în timp, acum nu am niciun regret că am luat decizia asta. Dacă ar fi să mă întorc în trecut, aș face exact la fel. Pentru că, da, mă simt o femeie specială, cu un copil special, mă simt iubită de Domnul și mai ales a fost de chiar imediat după naștere, în timp ce eram în spital. Eram foarte afectată de tot ce se întâmplă, pe de o parte, dar pe de cealaltă parte am simțit dragostea lui Dumnezeu cum n-am mai simțit-o niciodată. Deci pur și simplu simțeam pe Domnul cum stă lângă mine și cum mă iubește, cum... Am trăit ceva incredibil și pentru experiențele alea aș trece din nou prin situația asta.
La finalul discuției noastre, ar vrea unul dintre voi să înalțe o rugăciune către Dumnezeu pentru alte cupluri, alte familii, alte persoane care trec prin situații absolut speciale?
Doamne, Tu care ești Tatăl nostru și cunoști trecutul, prezentul și viitorul nostru, îți mulțumim pentru că dincolo de înțelegerea noastră, Tu ești un Dumnezeu care ne iubește și Tu nu vrei, Doamne, să ne pedepsești, nu vrei să ne distrugi, ci vrei să ne întărești, vrei să ne formezi, vrei să ne pregătești, Doamne, să fim disponibili și pregătiți pentru orice lucrare pe care Tu vrei să ne încredințezi. Îți mulțumesc, Tată, în numele Lui Iisus, pentru toți copiii care îi dai în această lume, Doamne, pentru că toți sunt o binecuvântare. Și mă rog pentru mamele și tații care alegi să treacă prin așa ceva, Doamne, să îi întărești, să le dai un mod de gândire sănătos, Doamne, și în atitudinea lor vis-a-vis de tot ceea ce se înconjoară și în situațiile lor specifice, Doamne, să-i faci o binecuvântare pentru cei din jurul lor, Doamne. Vrem să fim lumini și sare și să arătăm că, având credință în Tine, Doamne, putem să depășim orice obstacol. Îți mulțumim pentru harul Tău și pentru faptul că știm că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, Doamne, din cauza faptului că Te iubim, este pentru binele nostru, pentru întărirea noastră și pentru a face din noi o binecuvântare pentru alții și pentru acest lucru. Îți mulțumim.
Și noi vă mulțumim, stimați ascultători, au fost împreună cu noi în rubrica La Ordinea Zilei Marius și Oana Coritar din Mangalia. Am vorbit despre David, băiețelul lor de 10 ani care are hidrocefalie, și am vorbit despre Paula, despre Ianis și am vorbit în general despre viață. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!